Desmitais punkts, otrais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti trūkstošo burtu. Apvelc vārdus, kuros nav garo patskaņu. Dakšiņa. Bļodiņa. Glāze. Teikanna. Teikarote. Ēdam karote. Krūze. Šķīvis. Nazis. Tasīte. Apakštasīte.